Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Nesporazumi koji već neko vrijeme traju na relaciji Srpske pravoslavne crkve, Pravoslavno-bogoslovskog fakulteta i Beogradskog univerziteta mogli bi da budu rešeni i prelomljeni na slučaju redovnog profesora ovog fakulteta, Rodoljuba Kubata, kome je na posljednoj sednici sinoda Srpske pravoslavne crkve oduzet blagoslov za rad na fakultetu. Da li i ko želi da Pravoslavno-bogoslovski fakultet odvoji od Srpske pravoslavne crkve? Da li Bogoslovski fakultet može da bude potpuno nezavistan od crkve, kao što bi neki želeli? Da li je on pre svega crkvena obrazovna institucija koja školuje kadar crkve? Postoji li opasnost od isključivanja Bogoslovskog fakulteta sa Beogradskog univerziteta, iako je bio jedan od osnivača univerziteta kao državne institucije? I mnogo drugih pitanja danas imamo za naše sagovornike, a to su dr. Zoran Ranković, dekan Pravoslavnog Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, i dr. Rodoljub Kubat, redovni profesor istog fakulteta. Ja sam Dijana Ivanović, hvala što ste tu.
Hvala i vama što ste nas pozvali.
Ovako, prvo da se složimo ili ne složimo oko jednog pitanja, a to je da je gotovo bezuslovno Bogoslovskom fakultetu mesto na Beogradskom univerzitetu, pa čak i čast univerzitetu da je tu kao jedan od osnivača davnih dana.
Hvala. Mislim da se možemo to složiti, jer svi savremeni univerziteti u Evropi proistekli su iz bogoslovskih škola i svi univerziteti u Evropi i svetu uopšte koji imaju u svom sastavu bogoslovske fakultete ponose se time, jer bogoslovski fakulteti jesu temelj univerziteta, savremenih univerziteta. Tako da i za naš univerzitet, po mom mišljenju, treba da bude čast to što u svom sastavu ima bogoslovski fakultet.
Profesore Kubat, svi slažete?
Pa da, apsolutno. Kolega Ranković je potpuno pravo. Univerziteti izniču iz bogoslovskih učilišta koja se širila u raznim pravcima. Bogoslovski fakultet jeste saosnivač univerziteta, jedan od pet fakulteta koji ga je osnovao, i ja mislim da na univerzitetu i generalno postoji opšta saglasnost i dobra volja da Bogoslovski fakultet bude dio univerziteta. To je prosto važno za nas. Imate mnogo disciplina naučnih koje se u okviru univerziteta ne mogu nigdje raditi tako kvalitetno kao na Bogoslovskom fakultetu. Mi smo prosto matični za jedan broj ozbiljnih naučnih disciplina koje imaju i, kako da kažem, duhovnu, religijsku, identitetsku težinu, tako da ja sam apsolutno saglasan tim da Bogoslovski fakultet mora da bude na univerzitetu, to je nesporno.
Dakle, fakultet je jedan od osnivača univerziteta kao državne institucije. S druge strane, Srpska pravoslavna crkva je osnivač Bogoslovskog fakulteta u to vreme visoke škole, je li tako? Jel odatle crpi sinod svoju ulogu upraviteljsku i osnovnu nadležnu nad fakultetom bogoslovskim u odnosu na Beogradski univerzitet?
Bogoslovski fakultet je započeo sa radom davne 1920. godine. 1905. je osnovan i utemeljen u osnivanje univerziteta. Međutim, pošto nije bilo povoljnih prilika da započne sa radom, započet je rad 1920. godine. Evo, mi hvala Bogu sada slavimo jedan veliki jubilej, 100 godina rada Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Fakultet od 1920. godine funkcionisao u sastavu univerziteta tadašnjeg u Beogradu po svim principima koji su tu postojali, ali istovremeno po zakonu Sveti arhirejski sinod je imao veliku ulogu tu, odobravao je nastavnike, odobravao je čak i programe, ali to je prošlost iza nas. 1952. godine komunistička vlast je isključila Pravoslavni bogoslovski fakultet iz sastava univerziteta. Taj fakultet je preuzela crkva i potpuno se starala o njemu. U svakom pogledu. 2004. godine opet odlukom države Srbije, vlade, poništena je odluka iz 1952. godine i smatra se da Pravoslavni bogoslovski fakultet nikada nije bio van sastava univerziteta. To govorimo o toj odluci. Kada je sada, da kažemo, ponovo postao sastavni deo univerziteta, taj statut našega fakulteta koji uređuje na neki način život i rad fakulteta, donekle je prilagođen sada novim uslovima rada, satrudništva i nekih naših, neke naše saradnje. Po tom statutu koji je tada prihvaćen od strane univerziteta, bez ikakvih primedbi, a onda više puta potvrđivan, jer kad god je Pravoslavni bogoslovski fakultet davao materijale za akreditaciju, mora da dao i statut koji je prihvaćen. Kad god je bila neka promena u cilju usaglašavanja sa aktima univerziteta, takođe univerzitet to morao da potvrdi. Tako da sva statut Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u potpunosti u saglasnosti sa statutom univerziteta i svim aktima. Niko nikada nije dao nikakvu primedbu na to. Kada pogledamo naš statut, tu kaže u članu 2: fakultet je pod punim duhovnim i kanonskim okriljem Srpske pravoslavne crkve. Tu je sve rečeno.
Da li to sada, ja treba vas da pitam šta to znači, ili mora da bude neko tu iz sinoda koji će mi to pojasniti, ili možete vi da mi kažete, jer ste vi upravo...
A pojasniću ja.
Da. Evo, možemo samo da čujem i profesora Kubata. Znači, pošto je fakultet pod duhovnim patronatom, je tako, Srpske pravoslavne crkve i sinoda, vi ste od tog sinoda izgubili blagoslov da držite nastavu.
Da, ali samo da dvije stvari prije toga naglasim. Ja ne znam zašto to kolega Ranković radi, ali iznio neke stvari koje nisu tačne. Osnivač fakulteta je država. Sinod i crkva nije imala nikakvih ingerencija sve do 52. godine. To pokazuju svi statuti i uredbe fakultetske iz 34. 35. i tako dalje. Znači, tamo eksplicitno se kaže da nema niko nikakvo pravo da vrši bilo kakav upliv u rad fakulteta. I to je bilo prirodno. To je doba kraljevine, kada su i episkope i patrijarka zapravo kralj svojim dekretom odobravao. Dakle, sinod sve do 52. godine, kada je preuzeo staranje o fakultetu, nije imao nikakav upliv u rad. I to se može vrlo jednostavno provjeriti na svim, u svim statutima, odnosno uredbama koje je tada imao bogoslovski fakultet. Ovo što kažete...
Samo profesore, ali sada ima. Čuli smo što kaže
ne, ne, ne,
u tački 2
statuta.
Ja upravo
hoću da objasnim. Tačka 2 statuta govori to što je kolega Ranković rekao, i ona je tačna. Mi jesmo pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, mi smo suštinski dio Srpske pravoslavne crkve. Ovdje se ne radi o pripadnosti Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ovdje se radi o uzurpaciji pojedinaca u okviru sistema koji pokušavaju da prekrše statut Bogoslovskog fakulteta, ustav Srpske pravoslavne crkve, statut univerziteta i zakon o radu. O tome se radi ovdje, a ne o tome da li mi pripadamo crkvi. Pa hvala Bogu da pripadamo crkvi, pa hvala Bogu da smo mi svi crkvi, hvala Bogu da je naš patron, duhovni patrijarh naš. Ali ovdje nije to u pitanju. Ovdje je u pitanju činjenica da sam ja na neki vrlo čudan način, kolega Ranković je pokrenuo tu inicijativu sa kolegama na bogoslovskom fakultetu, trebao da mi sinod sudi o nečemu. Kolega Ranković ne zna o čemu je to bilo. To je bio potpuno nedefinisan predlog koji je mitropolit Porfirij iznio. A onda je sinod navodno meni sudio, a koliko sam opet čuo, to je sve bilo nešto čudno. A pazite, ja nisam ni u čemu saslušan. 218. član statut, odnosno Ustava Srpske pravoslavne crkve izričito nalaže da ne može niko dobiti nikakvu crkvenu sankciju da nije saslušan. Znači ovdje se krši Ustav Srpske pravoslavne crkve. Drugo, ovdje ću završiti za sada, u našem statutu ne postoji nigdje stavka da se može povući to odobrenje koje je jedan put dato. U članu 95 se kaže da sinod daje odobrenje na ovaj na to kada neko postaje profesor ili docent, međutim nigdje u samom statutu nije predviđeno da se uopšte povlači, a kamoli pod kojim uslovima se može povući.
12 sati 13 minuta, slušajte Rečani prečitano, sa nama su danas profesor Zoran Ranković i profesor Rodoljub Kuvac. Slušate Rečeno i prečutano. Danas su sa nama profesor Zoran Ranković, dekan na Bogoslovskom fakultetu, i Rodoljub Kubat, redovni profesor na istom fakultetu. Profesor Kubat je dobio, odnosno ukinut mu je blagoslov da predaje na tom fakultetu. Vi kažete, profesore, da ne postoji nikakva odredba da jedan blagoslov kad se da, da može da se ukine. Jel može da se ukine ili ne može?
Evo ovdje imamo tu odluku, to jest član 95 koji kaže, koji je kolega Kubat pomenuo, da kada nastavnik prvi put zasniva radni odnos, on kada ga nastavno-naučno veće izabere u to zvanje, potrebno je pre slanja na univerzitet da dobije blagoslov Svetog arhijerejskog sinoda za službu poučavanja. I to je jedan od tih načina sa kojim, na koji Pravoslavni bogoslovski fakultet sarađuje sa svojom crkvom. Kažem, jedan od načina. Međutim, to nije jedini akt na dokument pravni, ne samo na fakultetu, nego na univerzitetu, kojim se uređuju odnosi na fakultetu. Postoji i poslovnik o radu, gde u jednom članu, u članu 16, kaže: blagoslov koji jednom dat traje dok se ne povuče. Prema tome, sama ta odrednica ukazuje na to da postoji mogućnost da ta odluka bude povučena.
Vama je ukinut blagoslov. Šta ste uradili? Je li vam neko rekao šta ste to uradili? Šta ste prekršili? Gde ste pogrešili da izgubite blagoslov sinoda Srpske pravoslavne crkve da budete predavač?
Pa ja sam vam već rekao, ja o tome ne znam ništa sem iz medije. Ja sam potpuno neupućen u situaciju. Samo znam da je na nastavnom naučnom vijeću kolega Ranković, mitropolit Porfirije pokrenuo tu priču, da su oni uputili nekakav upit ili dopis sinodu koji uopšte nije bio definisan. Onda sjednica uopšte nije definisana, nego je to čisto da se razmisli o tome što se dešava na Bogoslovskom fakultetu. Moguće da je povod za tako nešto bilo to što sam se u posljednje vrijeme pojavljivao u javnosti i tražio da se neke stvari ispitaju. Znate, nas potresuju mnogo teške afere, to mi svi znamo. I ja sam na toj sjednici zamolio, apelovao na vijeće, da mi uputimo jedan apel blagoj formi nadležnim institucijama i medijima da se te stvari ne rješavaju preko medija i preko žute štampe, nego da to sudski organi odrade, da ne bi na nas padala ljaga svega toga. Da li je to bio povod? Ja ne znam. Drugih povoda nema. Ja 20 godina tamo radim kao nastavnik bez jedne greške. Nikada nisam imao nikakvu vrstu prigovora. Na konsultaciji da sam zakasnio. Sve što sam uradio u pogledu mog naučnog rada je svima dobro poznato. Od prevođenja Septuaginte, Svetog pisma na srpski, do leksikona i tako dalje. Tako da ja nemam objašnjenja. Ja bih jako volio da mene pozovu članovi sinoda, da sa mnom porazgovaraju, da kažu ti imaš tu vrstu problema. Ja ne znam šta je problem.
Dobro, da li vi dalje držite nastavu?
Pa nastava te treba da počne.
Da li ćete držati
sutra,
preko sutra?
Pa naravno da ću držati nastavu.
Znači,
pa ja sam tu profesor. Kako ne
držao
nastavu?
Sad ste vi na potezu. Znači, on će držati nastavu iako je izgubio blagoslov. Vi kao dekan, šta kažete, držite nastavu ili nemojte držati nastavu?
Prvo da malo ovo pojasnimo. Kolega kaže da je to bilo na sednici. Jeste bilo na sednici, on je učestvovao. I samo da kažemo, sve ovo što se dešava i piše u medijima protiv fakulteta i te klevete koje se iznosi, da li iznosi neko od sa fakulteta ili neko drugi? I osnovna stvar, sve ono što se iznosi protiv bilo koga treba da reši ona institucija kome je to upućeno. Ovde se govori, pomenuje da treba tužilaštvu da reši. Tužilaštvu i upućeno, tužilaštvo rešava. Mi ne možemo da se mešamo u rad tužilaštva.
Dakle, profesor Kubat nije smeo da pomene šta se priča.
Nisam ja to rekao, to vi kažete.
Ne,
ja
pitam,
samo kažem, sve što je upućeno tužilaštvu, tužilaštvo rešava. Je li tako? Da li mi treba da se obraćamo tužilaštvu, da kažemo da li vi radite svoj posao? Ne, to nije naše. Ono je zaduženo da radi i ono radi. Tako da ne znamo kakvom povodu da se tu govori, već je donelo odluku da se obrati sinodu, da sinod preispita svoju odluku o davanju blagoslova kolegi Kubatu.
Šta to sad znači? Da će ta odluka da mu se oduzme blagoslov biti preispitana i moguće da će mu biti vraćen blagoslov? Ste to rekli?
Ne.
Nisam
ja sam rekao šta je veće donelo odluku.
A to da je će da biti preispitana odluku?
Ne. Da se obrati sinodu i da sinod preispita svoju odluku o davanju blagoslovu.
A šta ste vi naveli kao razlog?
Šta će sinod učiniti, to nije na nama.
A da li mislite da treba da zna profesor Kubat što je razlog da on izgubi blagoslov ili treba da nagađa? Da li je rekao ovde nešto ili ovde rekao?
Komu je oduzeo blagoslov?
Sinod.
Zašto pitate mene? Ja sam uveren da sinod nije ni olako, ni bez promišljenja, ni bez obrazloženja donao neku odluku. Prema tome nisam ja adresa koja će tumačiti odluke sinoda. Ja samo primam odluku sinoda i po njoj postupam.
Vi ste, profesore Kubat, u medijima govorili kako je to zapravo instrukcija dekanu da vam da otkaz.
Da,
je li to vaše slobodno tumačenje ili je to procedura?
Pa ne, upravo je to.
Šta sam ja rekao?
Pa da, si, da dobijate ovaj nalog ili instrukciju od sinoda po kome
nisam
treba
ja
da...
Nisam ja tako rekao.
Nego.
Ja sam rekao, dobijena je odluka sinoda.
I to je instrukcija pročitana da ja treba da...
A znate kako, između instrukcije i odluke postoji velika razlika.
A znači to je još teže nego što je instrukcija?
Ne. Odluka je odluka. Odluka veća je da nekoga prihvati i predloži za profesora. To je odluka veća. Je li tako?
Pa da.
Je li to neka instrukcija? Nije, nego je to odluka veća. Tako i ovo. Ovde se radi o odlukama koje donosi državna vlast, ministarstvo, rektorat, univerzitet, sinod.
A dobro, da li ja mogu nešto samo da upitam, izvinjavam se kolegu, pošto je, vi ste dobili tu odluku od sinoda.
Jes.
Zašto me niste obavijestili o tome i zašto niste porazgovarali sa mnom i rekli, Rodoljube, znamo se 30 godina, kolege smo, evo i sinoda, je stiglo to, to, to i to. Da li bi mi o tome mogli da porazgovaramo? Jeste vi to uradili?
A, mi smo razgovarali pre toga, a što se tiče same odluke, mi svi znamo kada se bilo koja odluka donese, ajde kad pričamo konkretno o fakultetu, ali to je inače u svim radnim organizacijama, donese se određena odluka i tamo piše dostaviti imenovanom, ovom, onom pravnoj službi ili već kome treba. U ovoj odluci ne piše nikome da treba da dostavim, piše samo dekanatu. Kada se neka odluka dostavlja dekanatu, to znači da treba veće da bude upoznato sa tim. I ja sam tako postupio. Dakle, potpuno sve prema nekim pravnim formama i odlukama.
Ali čekajte, ovaj blagoslov i nema neku težinu, kad se pogleda ovako sada,
pa nema,
realno, nema težinu, zato što profesor Kubat kaže da će držati nastavu. Da li će neko njemu zabraniti ulazak u zgradu i onemogućiti da drže nastavu zato što nema više blagoslov?
Znate kako? Ako neko nema blagoslov da predaje,
dobro,
kako će on predavati? Kako neko nema dozvolu da predaje?
Pa kako ćete predavati? Kako ćete predavati?
Pa stani, da sad i mene pitate puno u budućnosti. Ne znam
kada je vaše predavajuće predavanje?
Pa sad ove nedelje treba da počnu predavanje.
I planirate da uđete na fakultet?
Pa ja planiram da radim posao jer nemam nikakvu
pismenu. A kako nemate? Izgubili ste blagoslov?
Ne, ja o tome još ništa ne znam. Ja ništa nisam dobio. Ja sam i dalje profesor na Bogoslovskom fakultetu koji je prekjuče držao ispite, ne, u petak i u četvrtak držao ispite i radim svoj posao kao što sam ga do sada radio. Ja nemam ništa na pismenu. Ja ne mogu da vjerujem tome što preko medija što se čulo da se desilo na sinodu. Kolega Ranković je dobio, sam kaže, taj papir, ali ja to nisam vidio. On čak nije našao ni shodno da me upozna sa tim, da kaže, stiglo je nešto za tebe, to znamo se neki 30 godina.
Evo, čuli smo zašto nije. Da li se, profesore Rankoviću, na ovaj način relativizuje odluka sinoda, odnosno gubljenje blagoslova? Znači, to može da znači nešto, a i ne mora da znači.
To znači potpuno jasno. Neko me je oduzet, odnosno povučen blagoslov za učenje i on nema prava više poučavanja. I to je potpuno jasno.
Ali vidimo da je držao ispit. Ko je sad ovde, ko krši zakon? Vi ili profesor? Vi ga nisu udaljali s fakulteta?
To ćemo videti. Ja sam rekao, to je pravna služba koja će o tomu svemu doneti jedno pravno rešenje. Ali, ako vi dobijete zabranu nečega, evo vi ovde radite na radiju i dobijete zabranu rada, šta ćete vi uraditi?
Mene neće pustiti da uđem u zgradu. Ali njega su...
Vi ste
njega
to rekli.
Ste pustili da uđe u zgradu.
Pa to govori o vašoj toleranciji i jednoj ljubavi koju pokazujemo prema kolegi.
Pa to je jako lijepo. Ja opet kažem, dogod ne dobijem nešto, ja moram da radim moj posao kao što se ga radi do sada. Sad kako će to u kom pravcu ići, naravno.
Naravno, ovde malo sad zamena teza. Pošto pročitano je na sednici veća. Svi smo članovi veća. Prema tome, Ti si rodoljube upoznat sa tim.
Znate, gospodine, da vam ja kažem jednu stvar, vi niste, kada se tiče te sjednice, već kada me već podsjećate, vi ste predložili o tačkom raznog da se glasa o mom slučaju. Vi niste zakonski imali pravo, jer po tačkom raznog se ne može o tim stvarima glasati. Da bi se o nečemu glasalo, to mora da bude jedna od tačaka dnevnog reda da bi se ljudi pripremili za tu tačku. Znači, vi ste napravili prepad. Drugo, na ovoj sjednici na kojoj ste čitali to, ta sjednica je počela i završena bez usvajanja zapisnika sa prošle sjednice, što je opet kršenje zakona. To što vi pričate da vas neko goni sa univerziteta, to nije tačno. Vi i ekipa oko vas to uporno radi i pokušava da inscenira situaciju koja će ispasti da je neko otjerao Bogoslovski fakultet sa univerziteta. To nije tačno.
Ja to nikad nisam
vi,
nijako.
Ako date meni otkaz i sami znate šta vas čeka, sem krivične tužbe, vi ste udarili direktno na jednog profesora univerziteta. I to je vama svima dobro jasno i nama je to svima jako dobro jasno. Ja vam to kažem otvoreno, najprijateljski, opet kažem, mi se dugo poznajemo, situacija jeste takva koja jeste i ne treba se tiče samo nas dvojice. Ovo je mnogo principijelnija stvar nego što se tiče sudbine sad jednog profesora.
Prvo, ja nisam rekao da neko nas želi da izbaci sa univerziteta. Ja to nijednom trenutku nisam rekao u ovoj emisiji. Tako da, to je jedna stvar. A drugo, ko donosi odluku o pripajanju ili, ajde da kažemo, izbacivanju sa univerziteta? Osnivač. Prema tome, tu mi ne možemo pričati o drugim stvarima. Republika Srbija je osnivač ovog univerziteta, osnivač, kao što smo čuli sada, i našeg fakulteta, i ona donosi tu odluku. Sve drugo, ja ne znam o čemu onda pričamo.
Čekajte, vi hoćete da kažete da vi možete samo svojevoljno da izađete?
Nisam ja to rekao. Ja sam
da, ne
jasan
da vas
i precizan, molim vas.
Dobro,
nemojte ovde nešto insinuirati. Ja sam tačno i precizno rekao. Osnivač univerziteta je država. I država može doneti odluku drugačiju. Da jedan fakultet, kao što je osnivač našeg fakulteta, odstrani s ovog ili da mu da drugi status.
Dakle, država, to je univerzitet. Znači, država je osnovala univerzitet. Dakle, jasne. Vraćamo se na univerzitet. Znači, univerzitet može da vas isključi.
Ne može.
Pa šta znači država u vašem slučaju? Šta je država?
Ko je vratio Bogoslovski fakultet i ko je poništio odluku iz 1952.
Znači, Vlada Srbije.
Eto, to je to. To sam
znači,
ja rekao.
Očekujete da Vlada Srbije reaguje u ovom slučaju ili bi
ne,
tako
ja
trebalo da bude?
Ništa. Ja ne očekujem
ništa.
Znači, jedina
Vlada Srbije može da vas isključi sa univerziteta.
Samo onaj koji nam je dao taj status koji nam je dao, on to može učiniti. Da li nam je status dao univerzitet ili Vlada?
Vlada.
Onda ste odgovorili na to.
Jel se vi slažete sa...
Ne, nije to tako jednostavno. Mislim, u osnovi Vlada jeste osnivač univerziteta i Bogoslovskog fakulteta i ona ima naravno svoje ingerencije u svemu tome. Međutim, na univerzitetu važe određena pravila. One članice univerziteta koje ne poštuju ta pravila dolaze pod određene sankcije. Od strane univerziteta. Ne može naravno niti rektorat, ni senat da isključuje Bogoslovski fakultet iz svog članstva. To je tačno. Međutim, ukoliko se ustanove ozbiljne nezakonitosti koje se dešavaju na tom istom fakultetu, onda se sve odluke koje taj fakultet šalje na univerzitetska tijela, a one su sve praktično, od potvrđivanja profesora, diploma, studenta i tako dalje, blokiraju. I onda imate blokadu institucije. Dakle, mi jako zavisimo od univerziteta. Na univerzitetu postoji velika volja da se ovaj problem riješi. Međutim, ukoliko se bude nastavilo sa kršenjem zakona i ukoliko se bude protjerivao redovni profesor, bez ikakvog obrazloženja, bez ikakve formalno pravne osnove, onda će naravno doći do određenih problema i u funkcionisanju Bogoslovskog fakulteta na relaciji sa univerzitetom, jer će se postaviti pitanje, izvinite, ako je profesor na Bogoslovskog fakulteta dobio na nečiju preporuku ili odluku koju niko nije ni vidio, niko nije obrazložio otkaz, pa će to desiti na svakom fakultetu u Beogradu. Znači, to već postaje univerzitetski problem u tom kontekstu.
Rekao bih da je tu zamena malo teza, jer nijedan naš statut je prihvaćen stran univerziteta, kada je fakultet vraćen na univerzitet, upravo u ovom obliku u kom je jeste. Kao što sam i rekao, mi smo uvek davali na odobrenje naš statut univerzitetu i uvek je to prihvaćeno. Niko sada nama nije rekao, ovaj statut nije u redu. To niko nije donao odluku. Prema tome, ako nije doneta odluka, Mi se držimo onoga što je od univerziteta prihvaćeno. Mi dakle ništa od onoga što je univerzitet već prihvatio ne kršimo.
Ja bih samo da
pojasnim. Možemo to poslije muzike? Dobro.
Necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought old Goliath, through laid down and dire. Little David was small, but oh my. Moses, he was found in a stream. Moses was found in a stream. From that babbling brook, he was pulled with a hook. Yeah, old Pharaoh's daughter, she's a dream. To heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Methuselah lived 900 years. But who calls that living when no gal will give him to a man who's 900 years? Necessarily so. It ain't necessarily so. They tells all you children the devil, he's a villain, but it ain't necessarily so.
Eko. Ime Ojca i Sina i Duha Svjentego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Ponovo na sceni Veliki Gatsby. Drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove, 19. oktobar, repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo volili u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad, Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečije izdanje, Predrag Živković-Tozovac, edicija zapisana u vremenu. najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš atelje 212.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ojca i Sina i Duha Svjentego. Amen.
Five Stars vam predstavlja kandidata za Oscara i film koji je oborio sve rekorde gledanosti u Poljskoj. Emotivna priča bazirana na istinitom događaju. Film o zločincu koji traži svoju svrhu i pokajanje. Telo Hristovo od 8. oktobra u bioskopima.
Eko.
Evo, malo ste čuli što pričamo u studiju dok idu reklame. Danas u emisiji Rečeno i prečitano profesor Zoran Ranković i Rodoljub Kubat. Malo pre ste rekli, profesore, da na univerzitetu postoji dobra volja da se ova situacija razreši, samo nam niste rekli u kom smeru se kreće to, da li da bude odstranjen, isključen ili već kako se kaže tačno Bogoslovski fakultet sa univerziteta ili da do toga nikako ne dođe. Kakve su tendencije na univerzitetu?
Hvala da na pitanju, ali samo da ono što sam već htio da objasnim, da dopunim ovo što je govorio kolega Ranković, nije tačno da je naš statut u skladu sa statutom univerziteta. Statutarna komisija je prošle godine u novembru ili decembru donijela odluku na osnovu koje su 6 članova našeg statuta u suprotnosti sa statutom univerziteta i statutom visokom obrazovanju i zakonom o radu neke od njih.
I tako već 20 godina, samo to niko ne
tako
primećuje.
Je. To se tako, to je tačno da se tako desilo. Problem je ovo nastao sa našim statutom, jer te su, pazite, dobija neko odobrenje od sinoda. Tamo ne piše blagoslovno odobrenje. A to znači da nas sinod izvještava, da za čovjekom se ne vodi nikakav crkveno-pravni postupak. Da nije, razumete, da nije jeretik, da nije ne znam ti šta je, što je sasvim normalno. Znači, to u principu i dan danas bi moglo tako da stoji. Niko nije protiv ukidanja takvog odobrenja, da se mi konsultujemo sa sinodom i da sinod kaže ovaj čovjek je u redu i mi mislimo da on treba da ovaj bude profesor na univerzitetu. Problem nastaje kada neko iz sinoda bez obrazloženja progoni redovnog profesora. To je problem, ništa drugo nije
problem. Ko vas progoni?
Pa progoni me, kako mediji pišu, sinod je dostavio, a Ranković to potvrđuje tačno, neku odluku koju ja treba da izgubim blagoslov, a ja o tome ne znam ništa.
Dobro,
progon ljudi koji...
Malo pre ste pomenjali da se informišete...
Samo da se vratim na ovo, izvinjam se. Dakle, statutarna komisija na univerzitetu je posle incidenata koji su izbili sa vladikom Maksimom i docentom Vasiljevićem se aktivirala da ispita da li je naš statut u saglasnosti sa univerzitetom. I prvi put, odnosno još jedan put je bio slučaj, i oni na osnovu stručne analize našeg statuta i poredeći ga sa univerzitetskim su zaključili da 6 tačaka nije u skladu sa. I sada je oformljena radna grupa u okviru univerziteta koja će da dodatno ispita slučaj. Mislim da je s Bogoslovskog fakulteta u tu radnu grupu određen mitropolit Porfirije. I ona će svoje zaključke i mišljenja donijeti pred senat. Kako će reagovati senat, kakva će biti odluka te radne grupe, o tome je jako teško govoriti. Ja ne smatram da univerzitet ni jednim potezom nije učinio ništa što bi išlo u pravcu odvajanja Bogoslovskog fakulteta sa univerziteta, naprotiv. Ni jedan akt, ni jedan potez koji mi imamo ne pokazuje da na univerzitetu uopšte postoji primisao, a kamoli namjera da se naudi Bogoslovskom fakultetu.
Malo pre ste rekli da se informišete iz medija, da vas niko sa fakulteta ni o čemu nije informisao.
Da.
Vrlo interesantno da vas u medijima brani onaj deo javnosti, portali, novine, televizije, koji su po prirodi svoje anticrkveni.
Da.
Po prirodi ne vole crkvu. Jeste li vi tu vidite neki drugi interes ili to vidite čisto kao njihovo čisto pravoljublje, istinoljublje i sad će se oni izboriti za to jer ste vi progonjeni, a da nema nikakvih drugih razloga i aspekata, a sve to vas pitam u vezi sa tim da tvrdite da je univerzitet apsolutno za to da Bogoslovski fakultet ostane tu da jeste.
Pa pazite, i ta vaša kvalifikacija da su ti portali i mediji anticrkveni je po meni vrlo upitna. Ja taj utisak nisam stekao. Da li pojedinci koji se pojavljuju u toj sferi javnog prostora imaju neke ideje koje su anticrkvene, antinacionalne, po nekim procenama verovatno i postoji. Ali ja nigdje nisam u zvaničnoj politici određene kuće ili portala vidio to da je on anticrkveni.
Pa to se ne govori tako kako vi sada govorite, to se prosto pokazuje kroz tekstove, kroz način
pazite,
na koji se
ja
govori
mislim,
o crkvi.
Pazite, da vam kažem jednu stvar, ja mislim da je crkveni onaj portal ili onaj medij koji se zalaže za istinu, bez obzira kakav on prefiks imao. Istina je kriterijum crkvenosti. Ako se do istine ne može doći, na nekim mjestima na kojima bi trebalo da se dođe, pa onda je problem u tim mjestima u kojima se to ne može reći, a ne kod ovih medija koji i to govore, ali imaju neku svoju politiku u koju mi ne ulazimo.
Profesor Rankoviću, ostanak fakulteta na univerzitetu je značajan pre svega zbog studenta, je li tako? Oni odjedno mogu da se nađu u nekoj čudnoj poziciji u kojim su im mnoga prava ukinuta ili neće ih više imati. Na kraju krajeva neće imati akreditovano akademsko zvanje. Dakle, nadam se da toga neće doći. Je li vi tako vidite tu?
Mi se nadamo da će zdrav razum ovde pobediti i da će ovaj, evo što smo pomenuli, ovaj statut koji je prihvaćen od svih ranijih uprava univerziteta i po njemu se i dan danas postupa, odjednom, kaže se, to su neka nevažeća pravila. Ko kaže, doneće se odluka,
pa,
o tome će se razgovarati.
Razgovarati,
ali uvek je moje to pitanje. Kako to da niko za ovih 15 godina nije primetio da to u suprotnosti sa statutom? Dakle, onaj ko sada to pokreće pitanje, upire prst u oko prethodnim garniturama, rektorima, statutarnim komisijama i svima, prst u oko i kaže vi ne znate ništa. Mi sada znamo kako. Dakle, to je što se toga tiče. Što se tiče ovoga, da li će studenti nešto i fakultet trpeti? Neće. Kvalitet nastave neće trpeti ništa. Ako bi, kažem, došlo do nekih promjena u statusu našeg fakulteta, odnosno univerzitet. Same te diplome, to je stvar dogovora države i crkve, da li će nečija diploma biti priznata ili ne. Ja sam diplomirao na fakultetu kada je on bio van univerziteta. Svoje magisterske i doktorske studije sam završio na Filološkom fakultetu. Moja diploma je bila priznata tamo. Prema tome, govoriti o nepriznavanju te diplome, to stvarno ne stoji. Dakle, to niko nikada to pitanje nije ni postavio i ranije.
Kakva je atmosfera na fakultetu? Da li postoje neke struje, neki sukobi ideološki, teološki, politički?
Ne, nikad kod nas nije bilo nikakvih podjela na nekim idejno-teološkim, političkim osnovama koje bi izazivale neku ozbiljniju svađu. Ne, ne. Mi smo u tom pogledu prilično kompaktna zajednica, mala grupica profesora tu postoji, svi se oni jako dobro znaju. Mi svi ovih godina po tom pitanju nisu imali nikakav poseban problem. Problem nastaje upravo kada se pojave ovakvi problemi, a oni su zapravo, kako da kažem, negdje uvezeni sa strane. I to postaje veliki problem.
Kako sad, čekajte, gde su uvezeni sa strane?
Pa sad, ako neko nalaže dekan da mora tako nešto da uradi, to znači da nije stvar interno fakultetska. Ja ne kažem sa strane u lošem smislu riječi, nego neko ko ima upliv u rad određene institucije. Ali ovo što se tiče statuta, ja bih se opet tu vratio, jer opet se tu neke stvari previđaju. Tačno je da je 2004. godine univerzitet iz neke vrste pijateta i neko, kako da kajem, pokajničkog odnosa zbog toga što su nas izbacili s fakulteta, ostavili tako neke potpuno benigne stvari, gdje se kaže da li neko treba da dobije odobrenje od sinoda. Ja i sada kažem treba da dobije preporuku sinoda da je čovjek normalan, da nije anticrkven. I to nama ide u prilog, to ništa nije sporno. Problem sa tim tačkama je nastao kada je sinod naložio da vladika Ignjatije da otkaz episkopu Maksimu Vasiljeviću i docentu Marku Vilotiću. Tada se problem pojavljuje, nikoga prije toga nije ni imao razloga da pokreće, a opet kaže, on je ušao tako, kao što i sami vidite, iz jedne od stavki iz člana, traži se odobrenje. Opet kažem, to je potpuno prirodno da mi znamo iz crkvene perspektive ko je taj čovjek koji dolazi u naš kolektiv. Pa mi bismo to trebali da pitamo.
Vidite koliko je to delikatno pitanje i suštinsko pitanje. Znači, dvojica vaših kolega kojima govorite, oni su u jednom statusu, je tako, dve godine neplaćenog ili kako im... kako su
regulisali. Da, jeste, oni su dobili valjda dvije godine neplaćenog.
Upravo se vraćamo opet na blagoslov i vraćamo se na to odobrenje da li neko može ili ne može da bude predavač. To je suština svega.
Naravno. Ako stoji u statutu i to treba da stoji, malo čuli smo kolega Kubat kaže da to treba da postoji. Ali i ovde što kaže, problem se pojavio kada je primenjena odluka statuta. Blagoslov postoji i kažemo u poslovniku stoji, on traje dok se ne povuče. Dakle, zakon je tu, traje blagoslov dok se ne povuče. Kada se povuku, sad je problem, ali koji je problem? Postojanje zakona, a ne pitanje zašto je povučen. Dakle, povučen je blagoslov iz određenog razloga. Ne možemo menjati zakon zbog toga. Jer zamislite, vi uhvatite lopova u krađi i sad odvedete ga na sud. I on kaže, pa izvinite, vi menjate zakon koji mene optuže da sam ja lopov. Upravo se radi ovde o ovome.
Pa dobro, zašto je optužen vladika Maksim i Marko Vilotić? Ni za njih ne znamo ništa.
Ja tad nisam bio u upravi.
Izvinite, a zašto vladika Ignjatije nije htio da da otkaz? Zato što je znao da krši zakon i da takve stvari ne mogu da se rade.
Pa to nije baš tačno. To nije tačno.
On se dogovorio, pričamo o tome što postoje kao akt. On se dogovorio sa Vilotićem i sa vladikom Maksimom da oni uzmu dvogodišnje neplaćeno da se ovi problemi riješe. I umjesto da se ovi problemi riješe, ovi su problemi produbljeni posle njegovog istjerivanja sa mjesta dekana. On je istjeran, pazite, po nalogu sinoda skinut je jedan dekan sa fakulteta na univerzitetu.
Profesore, on je sam podneo ostavku. Hoćete nam da nam kažete, da li neko izbacuje i ko i zašto izbacuje Bogoslovski fakultet sa univerziteta ili Bogoslovski fakultet, odnosno crkva, hoće da ovaj fakultet bude van? Ko tu vuče konce?
Ne, pazite, da to je pitanje jako teško govoriti, pogotovo da se upre prst u pojedince ili neku čak instituciju.
Imamo Srpsku pravoslavnu crkvu, imamo univerzitet.
Ne, ali pazite, stvari su tu malo komplikovanije. Prvo, osnivač fakulteta i univerziteta je vlada Republike Srbije. Ona ga je vratila, ona ga izbacila. Ona izbacila pa ga vratila. Naravno, tu imamo udjela i univerzitet.
Ali molim vas, imamo samo dva minuta. Profesor Ranković je lepo rekao, neko provlači kroz političku kaljugu Srpsku pravoslavnu crkvu.
Ne. Kolega Ranković je rekao da rektorka provlači univerzitet kroz ovaj politički.
A šta, kako se zove ovo sada o čemu mi pričamo?
A ovo što se tiče crkve, da, univerzitet, ja ne mogu da govorim o javnosti. Ja mogu da govorim iz perspektive mene i toga kako djeluje univerzitet. Ne postoji nikakva želja niti ambicija. Naprotiv, postoji velika želja da fakultet ostane u okviru univerziteta. Međutim, postavit će se ozbiljno pitanje ako se na Bogoslovskom fakultetu mogu bez obrazloženja redovni profesori da dobiju otkaz, onda je to pitanje za čitavu akademsku zajednicu. I onda će se pojaviti problem da li može jedna takva institucija da ravnopravno funkcioniše na univerzitetu, a da za nju važe posebna pravila. Znači, to je principijalno pitanje. Nema tu ničeg ličnog. E, tu će se pojaviti problem. I ja mislim da mi treba da sjedimo, evo danas smo lijepo razgovarali kolega Ranković i ja, i da i dalje razgovaramo i da pokušamo na sve moguće načine da spasimo Bogoslovski fakultet koji ove godine stavi 100 godina postojanja i on je iznad Rankovića i mene. iznad svih pojedinaca tamo.
Tako je, hvala puno. Danas u našoj emisiji Rečeni prečutano gostovali dr. Zoran Ranković, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, i dr. Rodoljub Kubat, redovni profesor također na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Ja sam Dijana Ivanović. Slušali ste Rečeni prečutano. Prijetan dan, ostanite uz Radio Beograd 2 za 2-3 minuta vesti. Thank you.